Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Ti dëgjojmë fillimisht titujt kryesorë. Gjermania kritikon Serbinë për synimin që t'i gjykoj krimet në Kosovë. Deklarimi kryeministrit Kurti për rastacionin, nxiti reagime, BE-ja quan obligim. Arrestohet një person në Leposavec, i konfiskuan armë të ndryshme. Kontestohet vendimi qeverisë Kurti për rritje të pagave në sektorin publik. Dërgimi trupave koreane në Rusi, kokçarje strategjike për Kinën. Na ndiqni në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
E nisim këtë edicion me një lajm të ditës. Në pjesën veriore të Kosovës, policia arrestoi një person në një zonë malore në Leposavec. Sipas njoftimit të policisë, i dyshuari RM është hasur në posedim të një arme gjuetie dhe të municionit. Gjatë kontrollit në shtëpinë e tij, policia tha se u gjetën edhe një armë gjysmë automatike, një pushkë 8.75 mm, një pushkë ajrore, fishek kalibrash të ndryshëm, disa thika e një xhaketë me pajisje të tjera ushtarake. I dyshuari është dërguar për 48 orë në mbajtje me urdhër të prokurorit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Gjermania i ka kërkuar Serbisë që të rishqyrtoj projekt ligjin e miratuar javën e kaluar për mes të cilit synon juridikcionin gjytësor në Kosovë dhe shpall Kosovën zonë të mbrojtjes së veçantë sociale. Kërkesë të njëjtë pati dhe Departamenti Amerikan i Shtetit si dhe Bashkimi Evropian. Detajet i sjell Dorontina Bafteu.
Ministria e Jashtme e Gjermanisë i ka bërë thirrje Serbisë të rishqyrtojë projekt ligjet e miratuara rishtase për juridiksion gjyqësor në Kosovë dhe për ta shpallur Kosovën zonë të mbrojtjes së veçantë sociale. Në një shkrim në X, Gjermania ju bashkua Qendrimit të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian se qeveria e Serbisë i ka shkelur detyrimet nga dialogu i Brukselit duke miratuar këto projekt ligje, të cilat pritën të dalin për votim në parlament. Ne u bëjmë thirrje Serbisë dhe Kosovës ta zbatojmë pa asnjë vonesë marrëveshjen e Ohrit, përfshirë Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, tha Ministria Gjermane. Qeveria e Serbisë njoftoi në fillim të javës se aprovoi një projekt ligj për, siç e quajti ajo, organizimin dhe kompetencën e autoriteteve gjyqësore serbe në ndjekjen e veprave penale të kryera në territorin e Kosovës, si dhe një projekt ligj tjetër për shpalljen e Kosovës si zonë mbrojtjes së veçantë sociale. Këto projekte ligj janë kritikuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian gjatë javës, të cilat një zëri thanë se ato shkelin qartasi detyrimet e Serbisë nga dialogu me Kosovën në Bruksel. Zëvendës kryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi, e akuzoi Serbinë për shkeljen e marrëveshjeve dhe shkeljen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës me këto projekt ligje. Por shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković, i arsyetoi projekt ligjet duke thënë se ato vinë si përgjigje ndaj, siç u shpreh ai, shtypjes së popullit serb nga regjimi në Prishtinë dhe mungesës së veprimeve të dukshme nga misioni BE-s EULEX. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshjen përgjithsore në vitin 2015 dhe më 2017 dhe janë pajtuar për zbatimin e saj dhe integrimin e serbëve të Kosovës në institucionet e drejtësisë në Kosovë. Por qindra pjesëtarë të komunitetit serb në veri dhanë dorëheqje nga institucionet e Kosovës, përfshirë komunat, policinë, gjykatat dhe prokurorinë në nëntor të vitit 2022 në shenjë pakënaqësie me disa vendime të qeverisë së Kosovës. Gjatë këtij viti qeveria e Kosovës ndërmori disa hap, si heqja e dinarit serb nga përdorimi dhe mbyllja strukturave paralele serbe në përpjekje për të shtrirë sa më shumë autoritetin e saj në veri. Kjo e nxiti Beogradin zyrtar të njoftojë në shtator se do të krijojë prokurorinë speciale për territorin e Kosovës si një mas për mbrojtjen e interesave jetike kombëtare të popullit serb në Kosovë. Ndërkaq, presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka paraqitur më herët gjatë javës disa masa për Kosovën, duke thënë se prokuroria speciale dhe dhoma gjyqësore të veçanta do të ndjekin të gjithë ata që marrin pjesë në persekutimin e popullsisë serbe në Kosovë. Projekt ligji përpiluar nga qeveria serbe, parashë gjykime për të gjitha krimet e parapara me kodin penal të këtij vendi, të cilat janë kryer pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shkurt të vitit 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Pas reagimeve të shteteve perëndimore, Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë tha se projekt ligje të miratuara se voni për jurisdiksionin gjyqësor në Kosovë dhe për të shpallur Kosovën në zonë të mbrojtjes së veçantë nuk shkelin detyrimet nga dialogu për normalizimin e raporteve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Legjislacioni në fjalë synon të mbrojtë drejtat dhe sigurinë shoqërore të popullit serb në Kosovë, në linjë me përkushtimin tonë me gjëra për stabilitet në rajon, u tha në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme serbe, edhe me rezolutën e Kombeve të Bashkuara të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme, përmes së cilës BE-ja mori rolin si ndërmjetësues të dialogut. Thuhet se dialogu duhet të synojë përmirësimin e jetës së njerëzve. Me masat e propozuara, Beogradi synon të arrijë pikërisht të synim, të përmirësojë kushtet e jetës dhe cualitetin e jetës së serbëve në Kosovë. U shtuan në deklaratë. Qeveria e Serbisë njoftoi në fillim të javës se aprovoi një projekt ligj për siç e quajti ajo, organizimin dhe kompetencën e autoriteteve gjyqësore serbe në ndjekjen e veprave penale të kryera në territorin e Kosovës, si dhe një projekt ligj tjetër për shpallën e Kosovës si zonë mbrojtjes së veçantë sociale. Deklarimet rreth themelimit të stacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë morën sërish vëmendje të konsiderueshme këtë javë. Pavarësisht se për këtë është diskutuar qindra herë në 11 vjetët e fundit, çfarë u bësh kas këtë herë? E kuptojmë në materialin e krenare të Cubollit.
Çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është ndër temat e pakta për cilën flitet gati çdo javë dhe që secilën herë bëhet lajm. Të gjithë kanë qëndrime për të dhe e komentojnë. Për të janë arritur marrëveshje e janë përpiluar propozime, por zgjidhja përfundimtare nuk është arritur kur. Asociacioni u riaktualizua më 29 tetor kur shefi i ekzekutivit kosovar Albin Kurti tha para mediave se si kryeministër i një republike demokratike nuk mund të formoj asociacionit të komunave.
Komunat asociohen me njëra tjetrën, koordinohen, bashkëpunojnë e kështu me radhë. Ju gjithë e dini se ne tashmë kemi një asociacion të komunave të Kosovës. Nëse dikush e dëshiron edhe një asociacion tjetër, atëherë kjo do të vijë nga komuna. Nëse kryeministri do të themelonte një asociacion të komunave, kjo do të ishte një imponim ndaj komunave.
Pavarësisht se Kurti bëri këto deklarata, ai është përfshirë në të kaluara në diskutimet për themelimin e asociacionit. Sipas njohësit të çështjeve politike Agon Maliqi, Kurti si kryeministër nuk mund t'i ikë kësaj përgjegjësie. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë në disa përgjigje me shkrim se konsideron që në këtë rast nuk bëhet fjalë për një asociacion sikurse ai ekzistues i komunave, por për një trup të modelit të ri dhe me kompetenca shtesë që duhet t'i shtohet rendit juridik e që për rrjedhoi kërkon rregullim dhe përfshirje të gjitha niveleve ekzistuese të pushtetit. Ndërka Shtobi Vogël nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruxelles, i tha Radios Evropa e Lirë se deklarata e kryeministrit të Kosovës është pas sinqertë. Sipas tij, i ka takuar gjithmonë Prishtinës të krijojë kushtet për formimin e asociacionit, por gjithmonë sipas një konteksti të caktuar. Kosova vazhdon të jetë nën masat të Bashkimit Evropian, derisa Serbia nuk është përballur me asnjë pasojë për Banskën apo për refuzim të marrëveshjes së Ohrit. Pse atëherë Kurti do ta ndryshonte politikën e tij në këtë situatë? Nuk ekziston ndonjë përfitim zgjedhor apo diplomatik për të, nëse pranon të formojë asociacionin, ka thënë Vogël në disa përgjigje me shkrim. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për formimin e asociacionit më 2013 dhe një tjetër marrëveshje për parimet më 2015. Por qeveria e Kosovës refuzon të formojë si shtot asociacion një etnik, derisa Serbia insiston në zbatim të marrëveshjes. Më 2015, gjykata kushtetuese e Kosovës ka vlerësuar se marrëveshja për parimet nuk është në përputhje me kushtetutën në 23 pika të saj, ndonse ato mund të harmonizohen. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian insistojnë vazhdimisht që Kosova ta dërgojë në gjykatën kushtetuese një draft statut për asociacionin, të cilin e prezantoi Perëndimi në tetor të vitit të kaluar. E pyetur për të komentuar deklaratën e Kurtit, zëdhënësja e Bashkimit Evropian Nabila Masrali i dha Radios Evropa e Lirë se themelimi i asociacionit është obligim ligjor për Kosovën sipas të drejtës ndërkombëtare. Sipas saj, fakti që marrëveshjet për asociacionin janë arritur në kuadër të dialogut, nuk kupton që secili propozim duhet të diskutohet me Serbinë dhe ndërmjetësuesin e BE-s. Edhe në raportin e progresit të BE-s për Kosovën, mungesa e hapave drejt themelimit të asociacionit është përmendur si pengesë në procesin e normalizimit mes vendeve fqinje. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente edhe nga Washingtoni, por nuk mori përgjigje. E përgjigje nuk theu as qeveria e Kosovës pas kërkesës për sqaruar më tepër qëndrimin e Kurtit. Në deklarimin para gazetarëve, Kurti ka insistuar në nënshkrimin e marrëveshjes bazë, referencë për një marrëveshje për normalizim marrëdhënies të arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në 2023. Në një pikë të saj, ajo parashtron që komuniteti serb në Kosovë t'i ofrohet një nivel i caktuar i vetmenaxhimit. Agon Maliqi beson se pa e dërguar Kosova draft statusin për asociacionin në gjukatën kushtetuese, vështirë se mund t'i shoh përfitimet e para nga marveshjet e Bruxellit dhe Ohrit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka kërkuar garanci të sigurisë nëse ndërkomtarët insistojnë në formim të asociacionit, edhe pas tërheqjes së Serbisë nga marveshja bas. I dërguar e Evropian për dialogun, Miroslav Lajqa, ka deklaruar se Serbia e ka tërhequr letrën e nisur nga ish-kryeministrja Ana Brnabić, me cilën kishte dalë kundër marveshjes bazë. Vetë Serbia nuk është deklaruar publikisht. Kosova do të mbajë zgjedhjet e ardhshme parlamentare më 9 shkurt të vitit të ardhshëm. Jo pa kush i ka parë deklaratat e bëra së fundmi për asociacionin si zvarritje të temës deri pas zgjedhjeve. Agon Maliqi në mesin e tyre. Ai ka thënë se deklaratat e kryeministrit ishte thjesht si manovra e të përkohshme për heqje të presionit para zgjedhjeve. Topi Vogël ndërkaq paralajmëroi për presion të shtuar ndaj qeverisë së radhës. Sipas tij, nëse Kurti fiton zgjedhjet, nuk do të mundet pafundësisht të paraqesë arsye të reja pse nuk mund të formohet asociacioni. Ai tha se më e rrugës do të ishte nëse Kurti do t'u asharonte komuniteteve pse në situatën aktuale disa marrëveshje të dialogut kanë mbetur pezull dhe që njëkohësisht Kosova t'u bëjë të qartë partnerëve që edhe Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për veprimet e veta. Ai ka thënë se i gjithë procesi duhet të zhbllokohet dhe jo vetëm ngërçi për asociacionin. Duke parë situatën aktuale, Vogël vlerësoi se zor që mund të merre dikush me asociacionin më një herë pas zgjedhjeve.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Rritja e pagave në sektorin publik në Kosovë parashikuar të nisë në janar të vitit arshëm, mbetet në dilemit e zvendimit të qeverisë dhe reagimit të opozitës. Qeveria Kosovës ka vendosur një rritje të pagave me 110 euro. Megjithatë, ky vendim po konsiderohet jo i lehtëshëm nga shoqëria civile. Sipas tyre, mbetet në vullnet të partive opozitare, që lizin përkatës ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Punonjësit të sektorit publik në Kosovë mund të marrin paga me rritjen nga janari vitit të ardhshëm, siç u premtoi kryeministri i vendit Albin Kurti. Por përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe profesorët e ekonomisë tërheqin vërejtjen se kjo rritje nuk ka bazë ligjore dhe se është premtuar vetëm për përfitime zgjedhore. Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi dhe Mehdi Bektashi, profesori ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thonë se masa mund të përfundojë në gjykatën kushtetuese të vendit. Dhe nëse kushtetuesia konstaton se ka shkelje ligjore, vendimi shfuqizohet dhe pagat mbeten në nivelin aktual. Sipas zotimit të Kurtit, më 29 tetor, pagat do të rriten në dy faza, për 55 euro nga janari dhe për 55 euro të tjera nga korriku. Kurti tha se rritja pagave do bëhet me rritjen e nivelit të koeficientit për njësi e jo të vetë koeficientit. Vlera e koeficientit ndërkaq do mbetet sa është aktualisht 110 euro. Por në nenin 42 të ligjit për pagat e sektorit publik, ku caktohet edhe shuma financiare koeficientit prej 110 eurosh, thuhet se ndalohet të çdo ndryshim në strukturën apo nivellet e koeficienteve të pagave. Mund të rritet e vlera financiare koeficientit nga 110 euro e lartë, por ndalohen ndryshimet në nivelin e koeficienteve, që si pas këti ligji janë nga 2 deri në 18, thot Miftaraj.
Dhe nuk ka nevojë fare ti jesh as ministër, as jurist, vetë ti jesh një qytetar i thjeshtë, ta lexosh nenin 42 dhe kupton se mënyrën si se ka propozuar qeveria.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi zyrën për informim të kryeministrit të Kosovës dhe Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve për t'i pyetur rreth pretendimeve se rritja pagave nuk ka bazë ligjore, por nuk mori përgjigje. Ministri i Financave, Hekuran Murati, tha në mbledhjen e qeverisë me 30 tetor se në projekt ligjin për buxhet është tuar një dispozitë e re që e rregullon çështjen.
Në këtë ligj kemi të shtuar edhe dispozitën e cila pra mundëson rritjen e njësive të koeficientit në tabelat e ligjit të pagave.
Në atë mbledhje të qeverisë, ku foli ai, u miratua projekti ligji për buxhetin për vitin 2025 me vlerë prej 3.6 miliard eurosh, i cili u dërgua për miratim në kuvend. Nëse kuvendi miraton këtë ligjë me këtë dispozit, është kundër ligjore pasi shkatron strukturën dhe nivelizimin e koeficienteve, thot Miftaraj.
Mbetet tek partitë politike opozitore, grupet që i përcakton kushtetuta, nëse duan të ta dërgojnë këtë ligjë në gjykatë kushtetuese këtë ju.
Abelard Tahiri, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, me të madhe në opozit, nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa Lirë se a do të votoj PDK-ja projekti ligjin për bugjet dhe nëse miratos i til, a do të ashqyrtoj mundësin e dërgimit në gjykatën kushtetuese. Përgjigje të shkurtër në këtë pyetje dhe Arben Gashi, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Nuk në ka rëllë akurt në avjen në trajtojme.
Në anën tjetër, Besnik Tahiri, shefi grupit parlamentar të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, nuk ishte i gatshëm të prononcohej. Por, profesori Mejdi Bektashi thotë se shkelja nenit të 42 të ligjit të pagave për sektorin publik nga ana e kryeministrit Kurti i ka futur në kurth partitë opozitare. Si pas ti, këto parti janë të informuara për shkelje ligjore me rastin e rritjes e pagave, por në situatën para zgjedhjeve e kanë të vështirë që t'i drejtojnë gjykatës kushtetuese.
Se nuk kanë dobi elektorale, që ta kundërshtojnë rriqen e pagave, sepse të tryjave do t'ju kthehet si një bumerang.
Si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në sektorin publik në vitin 2023 ishte 730 euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njoftimi i fundit për rritje të pagave nga qeveria Kurti ngjalli debat mes partive politike. Disa e quajtën ndështim, disa vendim të paletshëm. E të tjerë premtuan rritje edhe më të larta të pagave në rast se marrin pushtetin pas zgjedhjeve të 9 shkurtit të vitit 2025. Por rritja e tanishme e pagave nuk është vetëm ajo që ka ndodhur në prag të zgjedhjeve të përgjithshme. Se kush çfarë tha, ndiqni materialin në vazhdim. Detajet i sjell Arton Konushevci.
Sa herë që një qeveri mori vendim për rritje të pagave, në Kosovë ajo përcoll me debate të shumta. Zhurmë shkaktoi edhe njoftimi i fundit i qeverisë Kurti për rritje të pagave në sektorin publik nga janari vitit të ardhshëm.
Shprehur me vlerë monetare, i bie që të gjithë punësuarit në sektorin publik, pagat për ta do të rriten për 55 euro duke filluar nga janari, dhe për 110 euro nga muaji korrik i vitit të ardhshëm 2025.
Opozita përveç e cilësoj pjesë të fushatës para elektorale nuk u pajtua as me nivelin rritjes, por kritikën ndaj qeverisë opozita shfrytëzoi edhe vetë për të bërë premtime për rritje të pagave. Duke i kritikuar rritjen, Lumir Abdigjiku i LDK-s publikoi një grafik ku ndër tjerash premton pag 820 euro për mesimdhënësit dhe 1110 euro për mjekët e përgjithshëm. Duke e quajtur dështim rritjen e paralajmëruar nga qeveria Kurti, Abelard Tahiri PDK-s përmendi rritjen e pagave në kohën kur partia ti ishte në pushtet. Ramush Radinaj i AK-s e quajti mashtrim këtë rritje.
Rritja pagave duhet ndohë në sektorin publik, duhet jetë kredibile, koeficienti duhet rritet i til, pra që moshem bet pag në 1.000 euro në sektor publik.
Por, Kosova ka një histori të gjatë të rritjes e pagave në prag zgjedhjesh. Ndodhë se në largim, në vitin 2011, kryeministri atëherëshëm Hashim Thaçi kishte marrë vendim për rritje pagash nga 30 deri në 50% për të punësuarit në sektorin publik. Ish kryeministri Thaçi veproi njëjtë edhe në vitin 2014, kur para zgjedhjeve qeveria që ai drejtonte mori vendim për rritje të pagave. Mirë po, ai vendim nuk u zbatua pasi kryeministri u zgjodh Isa Mustafa. Shumë debate e kritika ngjalli një vendim për rritje pagash në vitin 2017, nëpërmjet të cilit ish kryeministri Ramush Radinaj i a defishoi pagën vetes, sikurse edhe kabinetit qeveritar. Ndryshe nga herët e kaluara kësaj radhe, debati dhe kundërshtimet u nxitën edhe nga vendimi i papritur për rritje për 20% të pensioneve që financohen nga shteti, por pavarësisht këtyre rritjeve, ndër vite sindikatat e punëtorëve kërkojnë paga më të larta për të dy sektoret, publik dhe privat.
8 persona kanë vdekur dhe 2 të tjerë janë lënduar pasi është shembur streha e stacionit hekurudhor në Novi Sad të Serbisë, tha ministri i punëve të brendshme të Serbisë Ivica Dačić. 2 persona mbeten të bllokuar në Renoja, theksoi Dačić, dhe tha se ekipet e shpëtimit po tentonin që t'i nxjerrin nga aty. Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević tha se kjo është një nga ditët më të vështira në historinë pas luftës të Novi Sadit. Ne do të insistojmë që të gjithë përgjegjësit të gjenden dhe ata që janë përkujdesur për gjendjen e kësaj strukture dhe të kësaj ndërtese të mbahen përgjegjës, tha kryeministri serb. Ai tha se streha që u shemb ishte ndërtuar në vitin 1964. Me 2024 pas rikonstruktimit për 3 vjet, ky stacion u hap sërish. Me 5 korrik në hapjen e objektit të rindërtuar kishte marr pjesë edhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë, Goran Vesić, kryetaria e qeverisë krahinore, Maja Gojković dhe kryetari i komunës së Novi Sadit, Milan Gjuric.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pas javësh raportimesh intenzive për dërgimin e trupave koreane veriore në Rusi, Pentagoni dhe NATO-ja njoftuan këtë javë se ushtarët janë tashmë në Kursk, një rajon rus në kufi me zonat e kontrolluara nga trupat ukrainase. Me mbi 10.000 trupa të përgatitura për të angazhuar në Ukrainë, ky zhvillim përbën një përshkallëzim të rëndësishëm për dinamikën e konfliktit, me ndikime të mundshme në interesat e Kinës në rajon. Detajet i sjell në raportin e VM, gazetari Kremi Drizi.
Pas shumë javësh lajme ballinash për vendimin e Penjanit për t'i dërguar mira trupa për të luftuar për krah Rusisë në Ukrainë, NATO-ja dhe Pentagoni thanë këtë javë se ushtarët koreanë veriorë janë në Kursk, rajonin rus të kontrolluar pjesërisht nga trupat ukrainase. Pentagoni tha se Korea e Veriut i ka dërguar më shumë se 10.000 trupa në Rusi për të stërvitur dhe pastaj për të luftuar në Ukrainë brenda pak javësh. Ndërkohë, shefi i NATO-s Mark Rutte konfirmoi pas një takimi me zyrtarët e lartë të inteligjencës së Koreas së Jugut se disa ushtarë ndodhen në Kursk. Edhe Pentagoni tha se një numër ushtarësh ndodhen në Kursk tashmë. Thellimi i bashkëpunimit ushtarak mes Rusisë dhe Koreas së Veriut është kërcënim për sigurinë indo-paqësore dhe euroatlantike, tha Rutte për gazetarë në Bruksel me 28 tetor. Ndërkohë, Pentagoni tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të vendosin kufizime të reja ndaj Ukrainës në lidhje me përdorimin e armëve amerikane, nëse Korea e Veriut i bashkohet luftës së Rusisë. Paraprakisht, zëdhënësi për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë, John Kirby, tha javën e kaluar se nëse trupat koreane veriore dërgohen për të luftuar kundër Ukrainës, ato do të jenë shenjës të rilëshme. Zyrtarët e Koreas së Veriut nuk kanë komentuar ende lajmet për dërgimin e trupave, të cilat janë përmendur gjithashtu nga Kievi dhe Seuli, ndërsa Kremlini fillimisht i hodhi poshtë ato, por presidenti rus Vladimir Putin nuk e mohoi dërgimin e trupave në Rusi. Dërgimi i mira ushtarëve koreanë veriorë në luftën në Ukrainë mund gjithashtu të ndezë tensione gjeopolitike në gadishullin korean dhe në rajonin më të gjerë indopasor, përfshirë Japoninë dhe Australinë. Korea e Jugut tha se po e shqyrton tani mundësinë e përmirësimit të mbështetjes për Ukrainën, nga ndihma jo vdekjeprurëse në mbështetje me armë mbrojtëse dhe me armë sulmuese. Asnjëra nga këto nuk është lajmi mirë për Pekinin. Në listën e shqetësimeve të mundshme për Kinën është edhe pyetja se çfarë ka rënë dakord Moskva të ofrojë në këmbim të trupave koreano-veriore. Rusia mund të jetë pajtuar të ndihmoj Korenë e Veriut të përmirësoj kapacitetet bërthamore, diçka që mund të përshpejtoj garën e armatimit në rajon. Por disa analizë besojnë se Pekini mund të jetë duke e toleruar furnizimin e Rusisë me armë dhe personel nga Korea e Veriut për ta lehtësuar trysninë mbi Kinën. Por disa analizë besojnë se Pekini mund të jetë duke e toleruar furnizimin e Rusisë me armë dhe personel nga Korea e Veriut për ta lehtësuar trysninë mbi Kinën, që ajo t'i ofroj vetë ndim ushtarake drejt për drejt Moskës.
Tyler Reg, një qytetar amerikan dhe asistent politik në ambasadën hungareze në Washington, është lidhur me lëvizje ekstremiste të djatha që nga viti 2017, kur mori pjesë në një tubim të supremacistëve të bardhë në Charlottesville të Virginias. Një lumtim të shërbimit hungarez të Radios Evropa e Lirë, rezulton se ai ka mbështetur modelin autoritar të kryeministrit hungarez Viktor Orban për Shtetet e Bashkuara. Detajet për këtë rast i sjell të përgatitura për transmitim Dorantina Baleu.
Një qytetar amerikan që shërben si asistent politik në ambasadën hungareze në Washington, më 2017 kishte marrë pjesë në një tubim të supremacistëve të bardhë në Charlottesville të Virginias, kur mbeti i vdekur një person që po protestonte kundër këtij tubimi, sipas një hulumtimi të kryer nga shërbimi hungarez i Radios Evropa e Lirë. Në 7 vjetët e fundit Taylor Reg është përfshirë në krahët konservator dhe të ekstremit të djathtë në skenën politike në SBA dhe gjithsesi ka mbështetur sundimin autoritar të kryeministrit populist hungarez Viktor Orban, si model për Shtetet e Bashkuara. Reg, 29 vjeç, shërben si asistent politik në ambasadën e Hungarisë në Washington, që të paktën nga shkurti viti 2021, sipas fotografive të nxjerra nga webfaqja e ambasadës dhe disa burime të afërta me ambasadën. Videoja që është analizuar nga Radio Evropa Lirë tregon në rregull duke mbajtur një flakadan gjatë marshit të zhvilluar gjatë natës nga supremacistët e bardhë në Charlottesville më 11 gusht 2017, si pjesë e një proteste kundër vendimit të autoriteteve të qytetit për të larguar një statuj të generalit Robert Lee, udhëheqës ushtarak i Konfederatës gjatë luftës civile amerikane. Pjesëmarrësit në këtë marsh brohoritën slogane nacionaliste, edhe pse pamjet filmike të analizuara nga gazetarët nuk e shfaqin rregun, i cili mbante në duar flakadan, duke brohoritur me marshuesit e tjerë, të cilët brohoritën nuk do të na zëvendësoni. Një ditë më pas pati përleshje mes pjesëmarrësve në protestën e quajtur Bashkoni të djathtën dhe kundër protestuesve, teksa një grua u vra kur një burr goditi turmën e kundër protestuesve me makinë. Shoferi u dënua për krime të urrejtjes dhe u dënua me burgim të përjashtëm. Tri burime të afërta me ambasadën hungareze në Washington konfirmuan për shërbimin hungarez të relit se personi që shihet në video gjatë marshimit me flakadan në vigjilje të ngjarjeve vdekjeprurse është Taylor Reg. As Regu as ambasada nuk ju përgjigjen pyetjeve të dërguara nga reli lidhur me punësimin e tij. Një muaj pas ngjarjeve vdekjeprurse në Charlottesville, Reg u bë lajm në SBA pasi një grua që studionte në njëjtën universitet me të e akuzoi atë se kishte nxitur ngacmime kundër saj përmes një postimi në Facebook, ku bënte thirrje të tjerëve të raportojnë këtë person të paligjshëm në shkollën time që mburret për shkeljet e ligjit. Gruaja Paolo Garcia ishte dërguar në SBA nga prindrit e saj kur ishte fëmijë dhe qëndron në SBA përmes programit iniciuar nga ish-presidenti amerikan Barack Obama, që lejon imigrantët pa dokumente të qëndrojnë në shtet përkohësisht, nëse ata kishin arritur në SBA kur kishin qenë fëmijë. Presidenti i Universitetit të Transilvanisë në Lexington të Kentuckit më pas doli me një deklaratë duke thënë se postimi i rregut ishte i dënueshëm. Më vonë universiteti tha se ai më nuk ishte student aty. Regu fotografua vitin e kaluar në konferencën e veprimit politik konservator, një konferencë vjetore që mbledh aktivistët e politikanët konservator. Ai u fotografua së bashku me Mark Ivani, kreun e grupit Republikanët për Rilindje Kombëtare. Ky grup avokues konservatore përshkruan veten si nacional populist. Ivani e ka lavdruar Orbanin, i cili e ka mbështetur për zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit ish-presidentin republikan Donald Trump, duke thënë se ai është njeriu i popullit dhe për popullin.
Ushtria izraelite i ka bombarduar periferit jugore të Beirutit me një sër sulmesh ajrore mëngjesin e së premtes, pasi fillimisht i urdhëroi banorët të largoheshin, raportoi agjencia lajmeve Reuters. Disa ndërtesa u shkatruan në disa lagje të Danjehut në jugun e Beirutit, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve në Liban. Nuk dihet nëse ka viktima nga këto bombardime. Ushtria izraelite tha se në shënjestër të sulmeve ishin objektet dhe asetet e Hezbollahut. Izraeli vazhdimisht e ka përstritur këtë qendrim gjatë kryerjes së sulmeve në gati 2 muaj të fundit në Liban. Hezbollahu, i cili e kontrollon Libanin jugor, është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Bombardimet vijnë pas përpjekjeve të reja por të pafrytshme të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve tjera për arritjen në një armpushimi në rripin e Gazës dhe në Liban, për të dhënë fund një viti luftimesh mes Izraelit dhe grupeve të mbështetura nga Irani, Hezbollah dhe Hamas. Hamasi është i shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian. Rreth 1.2 milion njerëz janë zhvendosur si pasojë e konfliktit në Liban, sipas vlerësimeve të qeverisë. Ministria e Shëndetësisë e Libanit tha se më shumë se 2800 njerëz janë vrarë dhe 12900 janë plagosur, që nga 8 tetor i vitit 2023, kur Hezbollahu filloi të hidhte raketa në Izrael, duke nxitur hakmarrje. Gjermania do t'i mbyllë që të tri konsulatat iraniane në Gjermani, si përgjigje ndaj ekzekutimit të shtetasit gjermano-iranian Jamshid Shamhad, tha të enten Ministria Jashtme e Gjermanisë. Ministra jashtme Gjermane, Annalena Baerbock, theksoi se marrëdhëniet e Gjermanisë me Iranin kanë rënë më poshtë në pikën e ulët, pas ekzekutimit të Sharmadit në Teheran, më 28 tetor. Baerbock tha se ekzekutimi i Sharmadit tregon se regjimi i padrejt në Iran vazhdon të veprojë me brutalitet, që të gjithë 32 punjënësit në tre konsullata duhet të largohen nga vendi, përveç nëse kanë shtetësi gjermane. Ambasada iraniane në Berlin nuk preket nga ky urdhër. Shamhad, 69 vjeç, akuzoi nga Irani se udhëheqte një grup pro-monarkist, për të cilin Teherani beson se ishte përgjegjës për një sulm vdekjeprurës me bombë në vitin 2008, si dhe për planifikimin e sulmeve të tjera në vend. Ministria e Inteligjencës e Iranit akuzoi Shamhadin për planifikimin e sulmit, një akuzë të cilën familja e tij e hodhi poshtë si çesharake. Me këto informacione nga bota arritëm në fund të këtij edicioni, por ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë të internetit, europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.